Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Venäjää syytetään ex-agentti Sergei Skripalin ja tämän tyttären Julian murhayrityksestä erittäin vaarallisella Novitsok-hermokaasulla. Kuulemme, miten myrkky vaikuttaa ja miten Novitsokille altistunutta voidaan hoitaa. Vieraana on kohta kemiallisen suojelulääketieteen ylilääkäri Kari Innilä Puolustusvoimista. Elokuvan jussit jaetaan illalla. Nyt jännitetään, miten käy kehutun ja kritisoidun ohjaaja Aku Louhimiehen. Ajan tasalle sanotaan tänään tosiaan hyvästit, mitä tulee tilalle. Siitä kuulemme Yle vastaa -osuudessa. Aluksi kuitenkin Senaatin torille, jossa vaaditaan muutoksia translakiin. Ajantasan toimittajana Marja Alakokko, tervetuloa kuuntelemaan.
Tämä on Ajan tasa.
Lähes 350 000 ihmistä ympäri maailman on vedonnut pääministeri Juha Sipilään Suomen translain muuttamiseksi. Suomen nykyinen translaki edellyttää sukupuolen muutostapauksissa lisääntymiskyvyttömyyttä ja psykiatrisia lausuntoja. Amnesty Internationalin pääsihteeri Salil Sheti vei tuhansien allekirjoittajien vetoomuksen lain muuttamiseksi valtioneuvoston linnaan vajaa tunti sitten, ja samaan aikaan alkoi Senaatin torilla mielenilmaus, jossa translain muutoksen puolesta puhui muun muassa 21-vuotias lääketieteen opiskelija Sakris Kupila. Sakris on nyt puhelimessa. Miten haluat muuttaa translakia?
Me halutaan muuttaa laki sukupuolen juridisesta vahvistamisesta niin, että sen voi vaihtaa omalla ilmoituksella ilman mitään vaadittua diagnoosia tai steriliteettiä. Ja me halutaan myös, että tämä on mahdollista alle 18-vuotiaille.
Niin, nyt sukupuolen vaihtaminen edellyttää 18 vuoden ikää. Minkä ikäisenä mielestäsi päätöksen omasta sukupuolestaan voi tehdä?
No, lähtökohtaisestihan minkä tahansa ikäiset ihmiset kyllä itse tietävät sukupuolensa, mutta me toivotaan, että Suomen laki muuttuisi, niin kuin se on nykyään Norjassa, että 16-vuotiaasta lähtien voi omalla ilmoituksellaan muuttaa juridisen sukupuolensa 12-vuotiaasta vanhempien ilmoituksella ja yli 6-vuotiaasta, mikäli lapsi on intersukupuolinen. Tämä suojelisi lapsia, antaisi niille mahdollisuutta kasvaa parhaimpien mahdollisten lähtökohtien mukaan.
Sakris Kupila, sinä olet kertonut tajunneesi teini-ikäisenä, että olet transsukupuolinen. Miten se tapahtui?
Mä en tiennyt lapsena, että transihmisiä on olemassa. Joten mä en osaa sanoa, että mitä olisi tapahtunut, jos mä olisin tiennyt sukupuolen moninaisuudesta nuorempana. Mutta silloin kun mä olin 16, niin sit yhtäkkiä mä vaan tajusin, että mä en ollutkaan ihan tavanomainen poika. Mä vaan tajusin, että hei, tää on varmaan sitä, mitä kutsutaan transsukupuolisuudeksi. Sitten mä etsin netistä tietoa ja tajusin, että todella tästä on kyse. Ja siitä lähtien mä tajusin, että millaiseksi aikuiseksi mä voisin kasvaa ja mitä mä haluan elämässä tehdä. Ja sitten hetken päästä siitä mä tajusin esimerkiksi nykyisen translain ja halusin alkaa tehdä jotain transihmisten oikeuksien puolesta.
Mikä on tilanteesi nyt?
Mun tilanne on nyt hyvä. Mä opiskelen, mä asun Helsingissä. Mulla on vaimo, mun elämä on aika lailla mallillaan. Opiskelut jatkuu seuraavat 4 vuotta ainakin. Mä teen samalla aktivismia ihmisoikeuksien puolesta, erityisesti transihmisten oikeuksiin keskittyen. Mä oon tällä hetkellä Setan varapuheenjohtaja ja myös kampanjoin Amnestyn kanssa niin pitkälle, että laki nyt muuttuu, milloin se sitten muuttuukaan.
Kuinka yleistä transsukupuolisuus on?
Mitään vahvaa dataa ei ole, koska tätä ei ole tutkittu eikä mitään ole kerätty, mutta se tiedetään, että viime vuosina satoja ihmisiä on hakeutunut Suomessa sukupuolen korjausprosessiin, eli tähän lääketieteelliseen prosessiin. Puhutaan varmasti tuhansista Suomessa. Tosiaan mitään varmoja lukuja ei ole. Muistaakseni viime vuonna tutkimuksiin haki ehkä 400 ihmistä.
Eduskunnassa on pääosin suhtauduttu myönteisesti translain muuttamiseen. Kuinka nopeasti odotat, että laki muuttuu?
minä ja Amnesty ei uskota, että se laki muuttuisi ainakaan tällä hallituskaudella. Amnestyllä on kansainvälisesti tällainen tavoite, että 2019 loppuun mennessä Suomessa olisi uusi translaki. Todennäköisesti se menee nyt vaalien yli, mutta toivotaan parasta. Katsotaan.
Kiitoksia, Sakri Skupila.
Kiitos.
Venäläinen ex-vakoja Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julia taistelevat yhä hengestään Britanniassa. Heidät löydettiin tajuttomina puiston penkiltä Salisburystä vajaa 3 viikkoa sitten. Molemmat saivat elimistönsä todennäköisesti Novichok-nimistä hermomyrkkyä ja sille altistui myös Skripaleja auttanut poliisi ja joukko muita paikalla olleita ihmisiä. Nyt puhutaan siitä, miten hermomyrkyn uhreja voidaan auttaa, miten heitä hoidetaan. Tervetuloa kemiallisen suojelulääketieteen ylilääkäri Kari Innilä sotilaslääketieteen keskuksesta puolustusvoimista.
Kiitoksia.
Minkälainen hermomyrkky tai hermokaasu Novichok on?
No, julkisuudessa olevien tietojen mukaan Novichok-ryhmän aineet ovat kaikkein myrkyllisimpiä kemiallisia taisteluaineita, jotka tunnetaan. Kemialliset taisteluaineet voidaan jaotella syntyhistoriansa mukaan eri sukupolviin. Jos aloitetaan ensimmäisessä maailmansodassa käytetyistä kloorista, foskeenista ja sinappikaasusta, ne luetaan ensimmäiseen sukupolveen. Sittemmin 1930-luvun Saksassa kehitettiin, kun pyrittiin kehittämään aiempaa tehokkaampia hyönteismyrkkyjä, päädyttiinkin monta kertaluokkaa tehokkaampaan aineeseen, joka nimettiin tapuuniksi ja otettiin nopeasti myös sotilaskäyttöön. Sittemmin näitä niin sanottuja G-luokan hermokaasuja on kehitetty useita. Ne muodostuvat toisen sukupolven siis. Kolmas sukupolvi muodostuu sitten 50-luvulla Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa kehitetystä V-luokan tai V-ryhmän aineista. Aineista, joita pidettiin pitkään kaikkein myrkyllisimpinä ja toksisimpina kemiallisena taisteluaineena. Kuitenkin 1990-luvulla alkoi tihkua tietoa, että Neuvostoliitossa olisi ollut Foliant-niminen ohjelma, jossa pyrittiin kehittämään vielä tehokkaampia hermokaasuja, niin sanottuja Novichok-ryhmän aineita, ja nämä luetaan tähän 4. sukupolveen. Ja joka sukupolven edetessä aineiden toksisuus on lisääntynyt moninkertaisesti. Eli nyt puhutaan erittäin tehokkaasta ja myrkyllistä aineesta.
Minkälainen aine se on? Minkälainen olomuoto sillä on?
Lähes kaikki hermokaasut nimestään huolimatta ovat normaaliolosuhteissa nesteitä. Niin oletettavasti myös suurin osa Novichok-ryhmän aineista on myös esitetty, että osa aineista on saatettu valmistusvaiheessa kiinteään olomuotoon. Mutta pääasiassa nämä ovat kaikki nesteitä ja ne voidaan myös saattaa kaasumaisen olomuotoon esimerkiksi aerosolisoimalla niitä.
Miten näin kamalaa myrkkyä, niin miten sitä pitää säilyttää, ettei se sitten vaaranna ympäristöä?
Luonnollisesti näiden säilytys vaatii paitsi vesi, niin ilmatiiviin säilytysastian. Monet näistä hermokaasuista ovat äärimmäisen voimakkaita hapettimia, joten se asettaa myös näille säilytysastioille niin kuin erityisvaatimuksia.
Jos nyt ajatellaan, että nämä Skripalit olisivat saaneet tätä Novichok-tyyppistä hermokaasua, niin kuinka pieni annos riittää tappamaan ihmisen?
Jos ajatellaan esimerkiksi tätä aiemmin mainitsemaani 3. sukupolvea kemiallisessa taisteluaineessa näitä V-aineita, niin puhdasta VX hermokaasua riittää tuommoinen nuppineulan pään kokoinen tippa iholla aiheuttamaan kuolemaan johtavan oirekuvan. Ja on esitetty, että nämä Novichok-ryhmän aineet ovat vielä jopa 10 kertaa tätä myrkyllisempiä, niin puhutaan kyllä todella pienistä ainemääristä.
Miten Novichokia käytetään, jos halutaan tappaa?
Pääasiallinen altistusreitti esimerkiksi G-luokan aineille, jotka ovat helpommin kaasuuntuvia, on kaasumaissa olomuodossa hengityselimistö tai silmän sarveiskalvo. Nestemäisessä olomuodossa pääasiallinen altistusreitti on iho tai ruoansulatuskanava, ja kiinteissä aineissa lähinnä ruoansulatuskanava ja miksei tietyissä tilanteissa myös iho.
Eli siis voidaan lisätä ruokaan tai johonkin kahviin tai nesteen?
Tämäkin on mahdollista, mutta tietysti sotilastarkoituksessa tämä ei ole tehokasta, mutta esimerkiksi salamurhaamisvälineenä tämä voi olla mahdollinen.
Kuinka nopeasti uhri reagoi myrkkyyn?
No, tämä luonnollisesti riippuu altistusmäärästä, eli kuinka paljon ainetta on ollut käytössä ja kuinka kauan tämä altiste kestää, sekä tietenkin uhrin omista ominaisuuksista. Lapset ja vanhukset ovat luonnollisesti näillekin aineille herkempiä, mutta jos puhutaan altistuksesta kaasumaisessa olomuodossa hengitysteiden kautta, niin vaikutukset voivat alkaa muutamissa sekunneissa, kun taas ihoaltistuksessa ihon läpäisykyky on vähän huonompi ja oireet alkavat ehkä muutamien minuuttien kuluessa. Ja ruoansulatuselimistössä taas voidaan puhua jopa tunneista.
Minkälaisia oireita tulee?
Olen joskus käyttänyt esimerkkejä, että vakavalle hermokaasulle altistunut kärsii samanaikaisesti osittaista sokeutumisesta, vaikeasta astmakohtauksesta, vaikeasta vatsataudista, epilepsiakohtauksesta sekä etenevästä neliraajahalvauksesta. Eli tällä voidaan ehkä kuvailla sitä, miten laajalla spektrillä liikutaan.
Tuleeko tästä tajuttomuus?
Riittävällä annoksella tulee, ja jos annos on ollut heti alussa jo riittävä, niin tajuttomuus saattaa olla jopa lähestulkoon ensimmäinen oire.
Kari Innilä, olet erikoistunut anestesiologiaan ja tehohoitoon. Mitä tällaisille potilaille tehdään sairaalassa, jos he sinne asti pääsevät hengissä?
Hermokaasujen hoitoon käytetään 3 eri vaikutusmekanismin omaavia lääkkeitä. Antikolinergeja, oksiimeja ja bensodiatsepiineja. Mutta yksistään lääkkeet eivät riitä, vaikka niitä päästäisiin annostelemaan varhaisessa vaiheessa riittävillä annoksilla, vaan usein tarvitaan myös elintoimintoja tukevia toimia, eli ilmatien auki pysymisestä huolehtivia toimenpiteitä, hengityksestä huolehtimista, verenkierron riittävyydestä huolehtimista, eli käytännössä katsoen tehohoitoa.
Eli laitetaan erilaisiin koneisiin, jotka sitten hoitavat sen ihmisen elintärkeät toiminnot.
Kyllä, juuri näin.
Siis nuo, mitä mainitsit, ovatko ne vastalääkkeitä?
Niitä kutsutaan vastalääkkeiksi.
Ja kuinka tehokkaita ne ovat nyt, kun ajatellaan tätä Novitsokia, jota sanoit, että se on nyt sitten tällä hetkellä myrkyistä kaikkein pahin?
Oletettava on, että näillä kaikilla edellä mainituilla lääkkeillä pystytään tätä myrkytystilaa vähentämään. Se, että jos myrkytystila on ollut alkuvaiheessa jo riittävän suuri, niin välttämättä näilläkään lääkkeillä ei pystytä taudin kuvaa enää kääntämään.
Kuinka kauan tätä hoitoa pitää jatkaa? Koska nyt on sanottu, että tämä ex-vako ja Sergei Skripal, että hänen tilanteensa on pahempi ja tytär saattaa selvitä, ja sitten heitä auttanut poliisi, niin hän todennäköisesti selviää kohtuullisen hyvin.
Hyvin mahdollista on, että kaikki varmasti ehkä selviävät hengissä tästä, ellei tule mitään komplikaatioita esimerkiksi tehohoidon aikana, mitkä ovat tietysti hyvin tyypillisiä, kun pitkään joudutaan pitämään potilasta hengityskoneessa, niin helposti potilas saattaa saada esimerkiksi keuhkokuumeen tähän lisäksi vielä, mikä saattaa yhdessä verenmyrkytyksen ohella niin kuin olla ratkaiseva tekijä potilaan selviämisessä.
Kuinka pitkään tällainen hoito kestää yleensä?
Meillähän ei ole minkäänlaista niin kuin tietoa Novitsokien hoidoista aikaisemmin, ja sen takia seuraankin tätä hyvin mielenkiinnolla tätä Britannian tapausta, ja toivon, että sieltä jonkinlaista lääketieteellistä raporttia voidaan sitten aikanaan lukea. Potilaita pidetään tehohoidossa niin kauan kuin heidän elintoimintojen tukeminen sitä vaatii. En osaa siihen minkäänlaista ennustetta antaa.
Eli tämä on tavallaan koko lääkärikunnallekin ensimmäinen kerta, kun tällaista hoidetaan?
No, käytännössä katsoen varsinkin länsimaissa näin on.
Minkälaisia jälkiä hermokaasu jättää? Siis sitten senkin jälkeen, kun elintoiminnot palautuvat, niin mitä tällainen myrkytys, minkälaisia jälkiä siitä jää?
Tätä aihepiiriä ei vielä täysin tunneta, mutta sellaisilla henkilöillä, jotka ovat altistuneet esimerkiksi sotatilanteessa tai laboratorion onnettomuuksissa, niin on toki voitu seurata, että mitkä nämä pitkäaikaisvaikutukset on. Ja monilla on todettu, että esiintyy erilaisia älykkyystoimintoihin sekä tunnetoimintoihin liittyviä ongelmia, pitkäaikaisia ongelmia. Osa saattaa tietysti liittyä siihen äärimmäiseen stressitilaan, mitä ihminen kokee siinä vaiheessa, kun on joutunut hermokaasualtistuksen uhriksi. Mutta todennäköisesti aineilla on myös erilaisia aivojen rakenteita ja ääreishermojen toimintaa heikentäviä vaikutuksia.
Kemiallisen suojelulääketieteen ylilääkäri Kari Innilä sotilaslääketieteen keskuksesta puolustusvoimista. Kuinka hyvin te saatte näitä tietoja? Kuinka hyvin nämä kulkevat lääkäreiltä toisille? Vai onko tässä sitten paljon myöskin sellaista, että kun on käytetty hermokaasuja, niin tähän liittyy sellaisia sotilaallisia salaisuuksia, ettei haluta esimerkiksi kertoa, että miten näitä on pystytty hoitamaan?
Molemmat asiat pitävät paikkansa, mutta nykyään yhä enenevässä määrin niin pyritään tämmöiseen kansainväliseen yhteistyöhön ja tietoja pyritään vaihtamaan tietyn yhteisön sisällä, koska se palvelee koko yhteisöä. Ja lääketieteessä yleensä pyritään toki niin kuin tietoa jakamaan ja julkaisemaan, mutta monet näistä esimerkiksi neljännen sukupolven taisteluaineisiin liittyvistä asioista ovat olleet niin sensitiivisiä, että niitä ei ole julkiseen kirjallisuuteen sitten päätynyt.
Pystytäänkö tällaisia potilaita hoitamaan ihan tavallisessa sairaalassa vai edellyttääkö tämä sitten jotakin erityistä sairaalahoitoa?
No, tämä tietysti edellyttää sellaista sairaalaa, jossa on tehokkaat kehittyneet tehohoitomahdollisuudet potilaille. Luonnollista on, että tällaiset potilaat, jotka olisivat altistuneet hermokaasulle, heidät pitää saada puhdistettua ennen kuin heidät tuodaan sairaalatiloihin, koska muuten he voivat saastuttaa tällä taisteluaineella myös heitä hoitavia henkilöitä. Ja tällaiset järjestelyt pitää olla silloin kunnossa myös.
Miten se tapahtuu, se puhdistus?
Käytännössä tapahtuu niin, että potilaat riisutaan vaatteistaan ja suihkutetaan saippua vedellä tai sitten voidaan käyttää ihan hypokloriitteja, jos sellaista on saatavilla. Mutta tämmöistä vesi ja saippuakin riittävät monesti neutraloimaan näitä aineita.
Kiitoksia haastattelusta kemiallisen suojelulääketieteen ylilääkäri Kari Innilä.
Kiitos.
Tie 1 eli Turun väylä Espoo, siellä on ilmoitus liikenneonnettomuudesta, liikenne ruuhkautuu, tarkempi paikka välillä MSUon liittymä, Kehä Kolmosen liittymä. Siis tie 1 Turun väylä Espoo, liikenneonnettomuus, liikenne ruuhkautuu, haittaa ajosuunnassa Helsinki. Ja tarkempi paikka siis välillä MSUon liittymä, Kehä Kolmosen liittymä. Ja ajantasassa kuullaan kohta kolumnisti Maria Markusta, joka kannattaa massaturismin keskittämistä Kanarian kaltaisiin kohteisiin. Saamme myös rohkaisua surevan kohtaamiseen. Virvon varvon tuoreeksi terveeksi, palmusunnuntai on yli huomenna, kuulemme pitkästä perinteestä. Mitä kuullaan maanantaina ajantasan paikalla, siitä Yle vastaa osuudessa. Mutta ennen näitä illan jännitysnäytelmään tänään nimittäin illalla jaetaan elokuva-alan Jussi-palkinnot viime vuoden parhaille elokuva-alan tekijöille. Ehdolla kolmessa kategoriassa on myös elokuvaohjaaja Aku Louhimies, jonka toimintatavat on kyseenalaistettu viime päivinä. Voidaanko lopputulos ja tekotavat pitää erillään? Päivi Neitiniemi keskustelee tästä Tukholman yliopiston elokuvatutkimuksen professorin Anu Koivusen ja Aalto-yliopiston elokuvaohjauksen professorin Saara Saarelan kanssa.
Millä mielellä odotatte Jussi-palkintojen jakoa?
Pitäisin tätä kyllä nyt ihan elokuvan juhlana.
Tässä oli äänessä Saara Saarela, entä Anu Koivunen?
Se on varmaan niin kuin myös gaalajärjestäjien dilemma, että miten yhdistetään tämä mainittu elokuvan juhla ja alan niin kuin vuotuinen festivaalifiilis ja sitten se tosiasia, että alan sisäinen keskustelu on vasta alkanut ja käynnissä.
Niin, ja varsinkin kun kaalan teemanahan on tänä vuonna tasa-arvon tukeminen, seksuaalisen häirinnän ja vallankäytön lopettaminen. Mutta sitten itse tuosta Aku Louhimiehestä, hänhän on ehdolla parhaana ohjaajana ja yhtenä tuottajista Tuntemattomassa sotilassa ja lisäksi Ikitie-elokuvan yhtenä käsikirjoittajana. Palkinnon saajistahan päätettiin ennen tätä kohua, mutta mitä mieltä te olette? Kuinka oikein on nyt palkita Louhimiestä?
Ristiriitaisin tuntein itsekin tässä olen sen suhteen, että eihän sitä niin kuin voi kuitenkaan, tai mä en ainakaan kiistä, että hän olisi niin kuin tehnyt hyviä elokuvia. Että ne menetelmät nyt on ollut hyvin kyseenalaisia ja niin kuin vaikka räikeitäkin ja niin kuin olen sanonut aiemminkin, niin mennyt jonkun mun mielestä jonkun rajan yli.
Niin kyllähän varmaan tämä palkintojen jako nyt tapahtuu ikään kuin irrallaan tästä keskustelusta, ja mä en missään tapauksessa kutsuisi tätä kohuksi, vaan että mä ajattelen, että kyse on se, mistä tällä viikolla Aku Louhimiehen liittyen on keskusteltu, niin ne on sellaisia kysymyksiä, jotka on olleet alalla esillä pitkään. Asiayhteys on tuottanut niin kuin sen, että nämä asiat on nousseet keskeisesti esille. Ja mun tulkinta on niin kuin se, että jos ja kun Louhimiestä tänään palkitaan, niin häntä palkitaan niistä teoista, mutta sitten tämä koko keskustelu tulee vaikuttamaan siihen, miten hänen elokuvia katsotaan. Eli sitä ei voi niin kuin irrottaa tätä keskustelua, että se tulee niin kuin osaan katsojista vaikuttamaan, osaan ei, ja se tulee näkymään niin kuin siinä, että miten se kirjoitetaan osaksi hänen elokuviensa historiaa, että niin kuin muistetaan, nämä kertomukset, joita nyt esimerkiksi tässä Sara Rigatellin raportissa oli, niin niistä tulee, anteeksi, reportaasissa oli, niin niistä tulee niin kuin lisää tämmöisiä making of videoita.
No entä millainen naiskuva välittyy näistä Louhimiehen elokuvista, elokuvien kautta, kun nyt tiedetään?
No se on ollut myös tällä viikolla kovasti esillä, että näissä elokuvissa, jotka on olleet esillä, niin on hyvin paljon tällaisia uhriasemassa olevia ikään kuin kaltoin kohdeltuja naishahmoja. Eli kyllä tässä selvästi on niin kuin yhteys näiden näyttelijöiden kuvauspaikalla kokeman kohtelun ja sitten toisaalta näiden käsikirjoitusten ja niissä tarjolla olleiden roolien välillä. Et mun tapaiset niin kun elokuvatutkijat on halunneet mielellään pitää erillään sen, että minkälaisia elokuvia tehdään ja mikä on naisten asema tuotannossa, mutta tavallaan tämäkin keissi osoittaa, että meidän on pakko niin kun miettiä sitä, että miten elokuvatuotannoissa osapuolia kohdellaan, miten se on suhteessa siihen, minkälaisia elokuvia tehdään.
Otetaan tähän väliin puhelu. Puhelimessa on ohjelmistosuunnittelija Antti Alanen kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista. Miten Suomen elokuva-alan paljastukset ja tämä MeToo-kampanja sinun mielestäsi muuttavat elokuva-alaa?
Täydellisesti. Tämä on tiedetty aina, mutta tällaista liikettä ei ole ollut koskaan aikaisemmin. On sellainen asia, että olen varma siitä, että ei ole paluuta enää entiseen. Maailma on muuttunut ja sukupuolten tasa-arvo kuitenkin on edennyt niin, että ei naiset, mutta eivät myöskään miehet hyväksy enää tällaista toimintaa.
Voiko sanoa, että tällainen poikkeuksellinen toiminta on sitten jotenkin tae siitä, että nousee ohjaajasuuruuksien joukkoon?
Ei ole. Tällainen on poikkeuksellinen ohjaajasuuruuksienkin joukossa, mutta kyllähän niitä koko ajan on ollut, että Suomessakin mainitaan, että just Rauni Mulberg oli tämmöinen nerokas taiteilija, oli sitten erittäin pimeä puoli, jonka yleisesti kyllä tiedettiin.
Saara Saarila, onko ohjaajan asema sellainen, että kukaan ei voi oikein puuttua siihen?
No kyllä se aika lailla on kuvaustilanteessa, koska niin kun ohjaajan tehtävä ja työ ja vastuu on myös niin kun pitää kokonaisuus hallinnassa, kun on vastuussa siitä sisällöstä, eli siitä, että mistä kerrotaan, millä tavalla se kerrotaan, että se elokuva tulee kerrotuksi niin kun sen yhden henkilön vision kautta, ja elokuvan ohjaaja on se henkilö, joka sen alusta loppuun asti niin kun kertoo ja vie. Niin silloin sitä positiota tavallaan on vaikea myös kyseenalaistaa, koska se, että jos sieltä sitten tulee joku henkilö, joka sanoo, että okei, että näin ei voi tehdä tai muuta, niin siellä saattaa niin kuin vahingoittaa sen koko elokuvan kokonaisuutta.
Uskotko, että jotain muuttuu nyt näiden ilmitulleiden tapausten seurauksena?
No siinä on tietenkin se mahdollisuus niin kun mä uskon, että se mikä tulee kyllä varmasti muuttumaan on se, että nytkin jo niin kun monet tuottajat ovat niin kun ilmaisseet niin kun tukensa ja niin kun ovat niin kun hyvin enemmän tietoisia tästä. Ja varmasti tästä niin kuin rajasta ja vastuista ja siitä, että niin kuin toimintatavoista ja tekotavoista varmasti niin kuin keskustellaan ohjaajan ja tuottajankin niin kuin kesken paljon enemmän. Mutta että se, mitä mä toivoisin, että se ei muuta, niin on se, että sitten aletaan niin kuin ohjaajan tavallaan positiota sitten niin kuin kyseenalaistamaan sillä lailla, että voiko, että, no niin, että siellä on sitten joku henkilö koko ajan katsomassa, että no teetkö oikein vai ei, koska ei siitä silloin tule mitään.
Entä Anu Koivonen?
Siis tässähän on myös mukana, tämä on niin kuin hienosti kuvattuna se, mikä on se tuotantoprosessin sisäinen näkökulma. Ja sitten on tämä laajempi näkökulma, miten me muut osallistutaan tähän otöörin tai tekijän tai ohjaajan pönkittämiseen. Ja miten esimerkiksi, musta on kiinnostavaa se, niin kuin esittää myös se pohdinta, että nyt me tällä viikolla saatiin niin kuin kuulla tästä. Tuli tämä Ylen Sara Rigatellin juttu, reportaasi kritiikistä Aku Louhimista kohtaan. Ja tästä on niin kuin puhuttu pidempään. Tästä on niin kuin koko syksy erilaisissa tilanteissa on ollut esillä. Niin mun mielestä voidaan niin kuin myös spekuloida ja kysyä sitä, että osallistuuko suomalainen kulttuurijournalismi ja journalismi tavallaan tällaiseen niin kuin sopivaan vaikenemiseen. Että tätä asiaa ei nostettu esille syksyllä, kun Tuntematonta sotilasta lanseerattiin ja voidaan niin kuin pohtia sitä, että miten kulttuurijournalismi ja kulttuurin kenttä osallistuu ikään kuin tällaisten egojen ja poikkeusyksilöiden kehystämiseen ja ymmärtämiseen ja arvostamiseen.
Olet puhunut myös, että kun puhutaan vallan väärinkäytöksestä ja rakenteista, että huoneeseen jää edelleen elefantti.
Mun mielestä tämä keskustelu nostaa pöydälle seksismin ja naisvihan, siis misogynian, että joka on tavallaan tullut esille erilaisissa kyselyissä, niin kuin Näyttelijäliiton häirintäkokemukset kertoo, että puolet freelance- ja teatterinäyttelijöistä on kokenut häirintää. Kulttuurissa on tällaista niin kuin arkaista misogyniaa, naisvihaa ja miten me siihen suhtaudutaan. Onneksi me voidaan niitä käytäntöjä muuttaa, mutta se on mun mielestä se elefantti, joka tekee myös sen, että tosi moni kokee tämän hirveän kiusalliseksi ja haluaisi mielellään vaan, niin kuin, että tämä menisi nopeasti ohi.
No entä Saara Saarela vielä tuosta itse tästä elokuvan tekemisestä, niin minkälaisia muita seurauksia ehkä näet? Aletaanko suosia naisohjaajia kenties?
No tästähän on paljon puhuttu ja niin kuin ollaan tehtykin tutkimusta siitä, että mikä on naistekijöiden, ohjaajien, tuottajien, käsikirjoittajien niin kuin asema ja niin kuin tämän päivän kotimaisessa elokuvassa. Ja sehän on nyt paljon parempi kyllä kuin mitä se on ollut niin kuin aikoihin. Et luulen, että tätä uskon, että tällä on vaikutusta siihen, että miten, niin kuin, että olemme ollut vähän herkempiä ehkä tämän asian suhteen, että ennen sitä on ehkä vähän vähätelty tai näin, että no niin, että eihän tämä nyt ole mikään asia, mutta että enää sitä ei todennäköisesti tehdä.
Professorit Sara Saarela ja Anu Koivunen olivat Päivi Neitiniemen vieraina. Liikennetiedote Tampereelle. Liikennevalot epäkunnossa. Viinikan liikennevalot pois käytöstä. Siis liikennetiedote Tampereelle. Liikennevalot epäkunnossa. Viinikan liikennevalot pois käytöstä. Ja nyt täällä studiossa on Maria Jyrkäs. Viimeistä viedään teilläkin, eli Suomen radio starttaa puolen tunnin kuluttua. Mitäs on luvassa sinulla ja Vihtorilla?
Tosiaan vähin käy ennen kuin loppuu. Me teemme tänään, onko mikrofoni?
On, nyt on. Kuuluu.
No niin. Niin, me teemme tänään tämän viikon tärkeimmät askartelut, eli valmistaudumme palmusunnuntaihin, joka on se päivä, jolloin lapset käyvät virpomassa. Me päästään Savonlinnan päiväkotiin seuraamaan noita virpomisvitsojen valmistumista. Sitten päästään Joensuussa. Tällä viikolla vietetään rasismin vastaista viikkoa ja siellä tapaamme joensuulaisia nuoria, jotka kertovat, millaista rasismi nykyään on.
Ja tämä sitten kuullaan oikeastaan heti puolen tunnin kuluttua.
puolen tunnin päästä.
Tsemppiä teille, sinulle ja Vihtorille.
Kiitos.
Kiitos Maria. Ja perjantain kolumnisti Maria Markus huokaa, että Kanaria. Hänen mukaansa Kanarian saaret on eettisesti hyväksyttävä matkakohde, sillä siellä kestetään massaturismia hyvin. Tosin arveluttavaa on, että sinne pitää lentää.
Hiihtoloma ja Gran Canaria. Täpötäydellä lomalennolla korvamatona Irvinin rallatus Las Palmas. Nuorta minua olisi puistattanut jo ajatuskin Kanarian matkasta. Vähänkö noloa? Nyt, äitinä, alistuin hymyilemään. Päästyämme saarelle kävin nauttimassa lasillisen pikkuruisessa kulmakuppilassa. Paikalliset äijät kumosivat halpaa rommia ja söivät keitettyjä kananmunia. Kuulemma viikinkien aikanaan tuoma perinne. Kehohan tarvitsee proteiinia kestääkseen tiukan alkoholikuormituksen. Baaritiskillä istuskeleva herra innostui kyselemään, mistä olen ja olenko ensimmäistä kertaa Kanarialla. Paljastin, että olin aiemmin kyllä käynyt naapurisaarella Teneriffalla, johon mies heitti jatkokysymyksen. No, Teneriffa vai Gran Canaria? Mitäpä siihen muuta vastata kuin, että Gran Canaria? Si, claro, papparainen karjahti ja tuuletti, kuin kotijoukkueen voittaessa jalkapalloottelun. Hän halusi maksaa juomani, mistä kieltäydyin kohteliasti samalla, kun kuivasin kasvojani, joille säikähdyksen takia olin läikäyttänyt olutta. Pian mies ja baarimikko kävivät kiivasta keskustelua, jonka päätteeksi baarimikko pyysi minua hyväksymään juomatarjouksen. Senior, kun ei muuten maksaisi omiakaan ostoksia. Olkoon. Lomaviikkomme jatkuessa huomasin ihmetteleväni toistuvasti. Missä ovat turisteihin kyllästyneet tylyt paikalliset? Missä massaturismiin kuuluva ylihinnoittelu ja persoonaton asiakaspalvelu? Ennustan Kanarian saarten nousun uudeksi trendimatkakohteeksi, muidenkin kuin lapsiperheiden ja eläkeläisten parissa. Las Palmas ainakin on kaupunki, josta löytyy omat hipsterikaupungin osansa, trendikkäitä baareja, autenttisia kuppiloita, kunnianhimoista gastronomiaa, värikkäitä putiikkeja, joogastudioita, tyylikkäitä tatuointiliikkeitä sekä elävää kaupunkikulttuuria. Uusi sukupolvi tekee työtä luodakseen modernia, kestävämpää ja yksilöllisempää turismia. Saarten turismitoimisto lanseerasi vastikään nettisivun The Other Map – True Moments for a Typical Tourist – joka on suunnattu matkailijoille, jotka eivät halua tuntea itseään turisteiksi. Juttelin craft beer -baarin omistajanaisen kanssa, joka oli turhautunut siitä, kuinka massaturismi on päässyt pilaamaan saarten maineen. Hän kehotti tutkimaan tarkkaan nettiä ja sosiaalista mediaa ennen vaikkapa ravintolan valitsemista. Siten voi varmistaa, ettei erehdy kunnianhimottomaan ravintolaan, jonka tarkoituksena on vain nyhtää turisteilta rahat. Hän siis muistutti myös matkailijan omasta vastuusta. Vastuusta puheen ollen. Mielestäni Kanarian saaret on eettisestikin hyväksyttävä matkakohde, sillä siellä on totuttu kestämään massaturismia jo vuosikymmeniä. Vai eikö tunnukin järkeen käyvältä, että matkailu keskitetään massoja kestäville, infraltaan siihen sopiville alueille ja jätetään luonnontilaiset paratiisit rauhaan? Ellei omatuntoni ala laulaa kovempaa kuin Irvin ja saa minua lopettamaan lentomatkustamista tykkänään. Aion varata lennot perheelleni Kanarian saarille myös ensi vuonna, vähintään 15 miljoonan muun turistin tavoin.
Tämä on Ajan tasa.
Sitten suruasioihin. Lapsen puolison tai muun läheisen kuolema on kova paikka. Miten surun murtama pitäisi kohdata? Millä sanoilla lohduttaa? Suomessa on käynnissä valtakunnallinen hanke, jossa näitä asioita mietitään. Asialla ovat surujärjestöt ja osa hanketta on verkkosivusto, jonne kootaan tietoa surevan kohtaamisesta. Esimerkiksi ensihoitajan, poliisin ja papin ammatissa surevan kohtaaminen on osa työtä. Näiden ammattilaisten ja alan oppilaitosten avuksi hanke tarjoaa surujärjestöjen kokemusasiantuntijoita. Suunnittelija Taru Oulasvirta surevan kohtaaminen -hankkeesta.
Voidaan kokea hyvin vaikeaksi se kohtaaminen. Ja varmaan siinä on semmoista, nyt jos erityisesti me, niin kuin ammattilaisten näkökulmasta tai sitä kohtaa, mitä heidän kanssa pohditaan, niin sen viestin vieminen vielä niin kuin entistä voimakkaammin, että rohkeasti kohdattaisiin ja lähestyttäisiin ja otettaisiin yhteyttä surevaan, että ei jäisi sillä tavalla, että se avun etsiminen, yhteydenotto jää sen surevan itsensä kontolle, koska ne on usein ne hetket juuri semmoisia, että silloin ei jaksa sitä yhtä puhelinsoittoa tehdä tai etsiä netistä jotakin tietoa ja laittaa viestiä ja näin, että me saataisiin niinku aktivoitua nimenomaan niitä ihmisiä ympärillä tarjoamaan sitä apua ja kysymään, että kuinka ihminen jaksaa ja ohjaamaan sitten eteenpäin aktiivisesti. Monet surevat myöskin kertoo siitä, että voi olla, että siinä ihan alkuvaiheessa sitten jotkut läheiset tuleekin kotiin ja joku ammattilainenkin voi kysyä sitä jaksamista ja näin. Mutta sitten kun aikaa kuluu, menee useampi viikko, kuukausi, niin voi olla, että sitten nopeasti ympäristöllä on se ajatus, että nyt tästä ollaan varmaan jo ikään kuin päästy yli ja menty eteenpäin. Mutta surevan näkökulmasta sitä apua tarvitsi sitten pidemmän aikaa ja toivoisi, että joku kysyisi vuodenkin jälkeen, että kuinka sä jaksat ja onko jotain, miten mä voin sua auttaa.
Mikäs muuten ammatti-ihmisen tai sellaisen henkilön, joka ammattinsa puolesta kohtaa näitä ihmisiä, mikä hänen tehtävänsä tai roolinsa siinä surutyössä voisi olla?
Yksi tärkeä rooli, josta paljon puhutaan, on se, että olisi joku ammattilainen, joku taho siinä, joka ottaisi tavallaan sen tilanteen sillä tavalla haltuunsa, että esimerkiksi juuri sitä aktiivisesti katsoisi, että mitä tukea perheellä on saatavilla ja mitä he kaipaavat ja ikään kuin ohjaisi perhettä tai surevaa ihmistä aktiivisesti eteenpäin. Eli monesti sanotaan, että yksi sellainen hyvä käytäntö on esimerkiksi surevan puolesta hänen luvallaan tehdä niitä yhteydenottoja eteenpäin, jotta sitten tähän surevaan ihmiseen otetaan yhteyttä ja tarjotaan sitä apua, jotta ei juuri sureva ihminen jää vaikka esitteiden tai nettisivuosoitteiden tai puhelinnumeroiden kanssa kotiin ikään kuin itse koordinoimaan sitä omaa niin kuin apuaan, että mistä nyt seuraavaksi tukea ja apua. Ja hyväksi havaittu on nimenomaan sekin, että ammattilaisilla on tietoa vertaistuesta ja he osaavat sitten aktiivisesti myös vertaistuen pari ohjata. Ja me tiedetään niistä kohtaamisista, että sitten kun ihmiset saa apua ja tukea ajoissa ja semmoista tukea, mitä he kaipaa, niin kyllä sillä on tosi tärkeä niin kuin merkitys siinä, että millainen se ihmisten toiminta ja esimerkiksi työkyky on sitten sen menetyksen jälkeen. Että nämä on sinänsä niin kuin tosi tärkeitä asioita, myöskin ihan yhteiskunnallisesti. Monet surevat sanoo, että ammattilainen voi näyttää omia tunteitaan. Surun näyttäminen, järkytyksen näyttäminen, kyyneltä vuodattaminen, niin se on semmoinen asia, että surevat sitä välillä aina sanottaa, että se tuntui inhimilliseltä ja heillekin oli konkreettinen osoitus siitä, että on myös ammattilaisella äärimmäisen kova paikka ja koskettaa myöskin tätä ammattilaista tämä menetys suuresti.
Taru Oulasvirran tapasi Sara Laukkanen ja Sara jututti myös kuopiolaista sosiaalityöntekijää Sanna Piristä, joka tervehtii ilolla surevan kohtaaminen -hanketta. Pirinen menetti tyttärensä 8 vuotta sitten synnytyksessä ja Pirisen kokemuksen mukaan ammattilaiset eivät saa opintojensa aikana riittävästi koulutusta surevan kohtaamiseen.
Mun mielestä ei saa. Mielestä niin kuin ei tarvitse puhua edes menetyksestä, vaan ylipäätään täällä sairaalamaailmassa esimerkiksi sairastumisesta, joka sinänsä jo tarkoittaa tiettyjen asioiden menettämistä elämässä, terveyden menettämistä ja monilla myös niin kuin työn ja monien asioiden niin kuin muuttumista elämässä, tämmöisten perustavanlaatuisten asioiden. Ja mun mielestä sille niin kuin, siihen ei niin kuin tueta, että se on vaan jotenkin ei kukaan koulusta koskaan sanonut, että miten tuen nyt näin, mutta kyllä siihen niin kuin tarvittaisiin valtavasti lisää niin kuin resurssointia siihen ammattilaisten tukemiseen. Ja kun se on raskasta ammattilaisillekin. Onneksi meillä on ihmisiä, ammattilaisia, ketkä osaa sen tosi hyvin, mutta sitten siellä niin kuin valitettavasti välissä on ihmisiä, kelle se ei ole niin luontevaa tapa toimia.
Kokemusasiantuntijana itse, koetko, että juuri tämmöinen kokemusasiantuntija olisi hyvä apu näille ammattilaisille kertomaan siitä, että tuomaan niitä näkemyksiä?
Itse niin kuin puheenvuoroissani olen kokenut sillä tavalla, että opiskelijat on se porukka, keneen kannattaa panostaa. Että niin kuin, se pitää tuoda tiedoksi ihmisille ja ammattilaisille jo sieltä niin kuin, ihan opiskeluvaiheesta saakka. Että opiskelijoiden kanssa on ollut tosi ihana käydä puhumassa kokemusasiantuntijana. He on jotenkin avoimia, he uskaltaa tarttua siihen aiheeseen, he kysyy ja ihmettelee ja avoimesti liikuttuu ja sillä tavalla, että he niin kuin jotenkin ottautuu siihen hommaan. Et tietysti sitten kun tänne työelämän syövereihin niin kuin pylskähetään, niin täällä äkkiä tulee tietyt käytännöt ja rutiinit ja työ urautuu ja on kiire ja on valtava paine ja on kaikki työelämän mukanaan tuomat jutut, että sitten niin kuin se pitäisi saada varmasti sieltä opiskeluajoista jo sitten mukaan siihen kuvioon. Tietysti totta on osin sekin, että niin kuin työntekijänsä neuvoo tässä kohti, että ilman niitä kokemuksia sä et voi niin kuin kuvitella edes, että mitä se on mennä siihen niin kuin tilanteeseen. Jos ajatellaan esimerkiksi lapsen menetystä, niin se on kyllä niin kuin niin lohduton tilanne monesti siihen mennä, että siinä on jopa itse saman kokeneena niin tosi vaikea löytää sitä tavallaan niin kuin oikeita sanoja, eikä tietysti sanoja tarvitse ollakaan, mutta sitä, että jotenkin saataisiin se. Saisit välitettyä kaiken sen tiedon, mitä sinun siinä tilanteessa on tarpeen, niin kuin, jos ajattelee esimerkiksi omaa ammattikuntaa, niin välittää, mutta että pystyisit samalla olemaan semmoinen tukeva ja empaattinen ja muodostamaan sen sillan sinne siihen, sitten siihen elämään, joka jatkuu kuitenkin tällä, niin kuin, siihen oikeaan elämään, joka on tuolla sairaalaseinien ulkopuolella.
Sanoi kuopiolainen sosiaalityöntekijä Sanna Pirinen. Tie 40 eli ohikulkutie Lieto, liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka, paikasta Ravattula 2,3 kilometriä. Vaikutusalue 300 metriä suuntaan Loukinainen. Siis tie 40 eli ohikulkutie Lieto. Tiedote liikenneonnettomuudesta. Liikenne ruuhkautuu. Tarkempi paikka paikasta Ravattula 2,3 kilometriä. Vaikutusalue 300 metriä suuntaan Loukinainen. Ylihuomenna vietetään palmusunnuntaita, mutta kuinka sen aika määräytyykään? No, pääsiäisen mukaan. Ajantasan arkistojutussa asiaa selvittää kansanrunousarkiston tutkija Juha Nirkko.
Pääsiäinen on kevätpäivän tasausta seuraavan täydenkuun jälkeinen sunnuntai. Nikean kirkolliskokous tuossa 300-luvulla jälkeen Kristuksen päätti tästä palmusunnuntai. Se on se päivä, jolloin Jeesus palasi ratsastaen Jerusalemiin ja heiteltiin hänen eteensä näitä palmun oksia, joita nyt meillä sitten symboloi nämä pajun oksat, virpovitsat. Palmusunnuntaina tuolla ortodoksisessa Karjalassa ja myöskin Karjalan luterilaisalueilla noustiin varhain ja nämä pajun oksat oli jo varattuna valmiiksi ja mahdollisuuksien mukaan jopa heräteltiin sitten virpomalla sukulaisia, omaisia, ystäviä, naapureita. Lausuttiin näitä sanakaavoja, jotka saattoi olla aika moninaisia ja niissä voi olla huumoriakin, mutta tämmöinen harras siunaushan siinä oli taustalla kuitenkin. Toivottiin hyvää, karkotettiin pahaa. Tämä tapahan sitten siirtyi siirtokarjalaisten mukana tänne koko Suomeen, kaikkien suomalaisten tietoisuuteen, mutta sitten siihen tuli muutoksia. Nykyisinhän ei lähdetä niin varhain aamulla. Nykyisin virpojina ovat ainoastaan lapset ja nykyisin ne lapset vielä pukeutuu noidiksi noita kamppeisiin. Siihen on yhdistynyt tuommoinen länsisuomalainen trulliperinne. Oleellista siinä vanhassa karjalaisessa virpomisessa oli tämä, että viikoksi velaksi ja vuodeksi vapaaksi. Palkkaa tultiin hakemaan vasta viikon kuluttua pääsiäisenä ja se palkka oli sitten kananmuna taikka ateria tai jotain hyvää, tai saattoi se olla sitten rahaakin, tai vaikkapa viinaa. Virpoja saattoi sanoa, että minä virvon viinan iästä, rahan iästä rapsuttelen, kopekan iästä kopsuttelen.
Miten tuo kukko, eikö sekin oikeastaan kuului kristilliseen perinteeseen, vaikka se onkin unohtunut kaikista näistä loruista?
Kyllä, kukko kuuluu tähän kärsimyshistoriaan. Pietarihan kieltää Jeesuksen kolmasti. Jeesus sanoi hänelle, että ennen kuin kukko kolmasti laulaa, niin sinä minut kiellät ja näin sitten tapahtuukin. Kukko on tämmöinen valppauden vertauskuva tietysti myös aapiskukkona ja tämmöinen uskomus on myöskin, että kukko munii pääsiäisaamuna.
Ursula Uotinen haastatteli Juha Nirkkoa vuonna 2002 ja lisää hiljaisen viikon perinteistä kuulemme iltapäivällä.
Tämä on ajan tasa.
Matti Ylönen ja Kati Lahtinen. Mitä te teette siellä Radio Suomen päivässä?
Kohdataan ihmisiä joka puolella Suomea.
Puhutaan uutisista ja tehdään uutisia.
Ja kun maailmalla tapahtuu, niin mennään sinne.
Kun on paikka, lauataan.
Kuuntelemalla tiedät.
Radio Suomen päivä. Arkisin kello 10-13.
Yle. Radio Suomi.
No siinä tuli jo esimakua siitä, mitä tuleman pitää, ja nyt vuorossa Yle vastaa teille kuulijoille osuus. Ja studioon ovat tulleet Radio Suomen ohjelmapäällikkö Jonna Ferm ja radion ajankohtaistoimituksen esimies Terhi Tammi. Tervehdys molemmille.
Terve.
Terve.
Tämä on viimeinen Yle vastaa -osio ja toistaiseksi viimeinen ajantasa, anteeksi, toiseksi viimeinen ajantasa iltapäivällä kuullaan vielä. Maanantaina täällä Radio Suomessa alkaa uusi ajankohtaisohjelma. Joko sillä on nimi?
Kyllä, sillä on nimi. Sitä jatkossa 10 ja 13 välillä olevaa ohjelmaa kutsutaan Radio Suomen päiväksi, eli Radio Suomen päivä.
Minkä mittainen ja muotoinen ohjelma Radio Suomen päivä on?
No, Radio Suomen päivä, niin kuin Jonna tuossa sanoi, niin alkaa joka päivä kello 10, siis arkipäivä, ja loppuu kello 13. Ja mukana tietysti radiouutiset tasatunneen, alueuutiset 10.30 ja 11.30 ja merisää mukana 12.45. Ja noin lyhyesti sanoen, niin musiikkia ja ennen kaikkea ajankohtaisia sisältöjä, haastatteluja, suoria osuuksia, studiohaastatteluja, ihan perinteisiä radiojuttujakin tarvittaessa ja sitten aika usein varmaan otetaan, kun pyritään reagoimaan päivän uutisiin ja ilmiöihin, niin otetaan yhteys puhelimella tärkeisiin asiasta tietäviin ihmisiin.
Voitteko yhtään paljastaa salaisuuksien kuorta? Mitä tarkemmin siitä sisällöistä, minkälaista sisältöä, miten tätä määritellään tätä tulevaisuutta?
Kyllä vahvasti ajankohtaisjournalismia tehdään ja sinänsä ei ole mitään paljastettavaa, kun ajatellaan, että eletään sen päivän mukaan. Radio Suomihan haluaa olla suomalaisten pulssilla koko ajan, eli puhutaan siitä, mistä suomalaiset kahvipöydissä ja busseissa ja turuilla ja toreilla puhuu, joten mitä valmista sabluunaa sinänsä ohjelmalla ei ole. Totta kai me tiedetään, että siellä tulee juttuja, siellä tulee toimitettua sisältöä, suoria puolihaastatteluja, suoria juttuja alueelta. Mutta joka päivä, kun tähän päivään herätään, niin katsotaan läpi, että mitkä asiat on nyt ajankohtaisia ja niillä mennään.
Tuoreus on pääasia.
Kyllä, kyllä. Ja reagoivuus. Joo, ja niin kuin tuossa Puffissakin äsken meidän tulevat juontajat Kati Lahtinen ja Matti Ylönen kertoivat, niin kuuntelemalla tiedät, että kyllä me lähdetään siitä, että siinä on mukana päivän tärkeimmät tapahtumat ja uutisten taustat ja tartutaan niihin puheenaiheisiin, niin kuin Jonna sanoi, ja tarkoitus on myös haastaa vähän kuuntelijoita pohtimaan asioita ja tarjota niin kuin aineksia sen oman mielipiteen muodostamiseen ja tarjota niihin ilmiöihin erilaisia näkökulmia.
Se on kova lupaus.
Kova lupaus ja hyvä lupaus. Ja uskon, että se on hyvin nykypäiväinen moderni radion lupaus. Vaateet tällä hetkellä mediamaailmassa aika kovat. Kilpailu on kovaa. Kyllä meidän yleisradiona täytyy pystyä toteuttamaan tällainen lupaus.
No varsinkin siihen meidän pitää lupaa. Se on ihan selvää. Kyllä. Joo, mutta musiikki. Hmm. Se on nyt sitten uutta, ainakin tässä ajantasan osuudessa. Mitä siellä on luvassa?
Kyllä siellä on luvassa ihan Radio Suomen musiikkiprofiilin mukaista musiikkia, eli sitä musiikkia, mitä laajasti ottaen suomalaiset nykypäivänä kuuntelee, toki nostalgiaa unohtamatta. Ja täytyy muistaa vielä, että tietysti ajantasan lähetysten raamista, kun puhutaan, niin musiikki on uutta, mutta eihän se Radio Suomen kuuntelijoille ole millään tavalla uusi asia, koska Radio Suomi on myös vahvasti musiikkikanava. Ja nyt ei saa, kun puhutaan, että ajankohtaissisältöihin tulee mukaan musiikkia, niin musiikki ei missään nimessä ole pääasia tässä lähetyksessä, vaan vahva journalistinen ote ajankohtaissisältöihin on yhä keskiössä.
Kuinka, onko sitä määritelty mitenkään, kuinka paljon musiikkia on?
No totta kai meillä tehdään lähetyssuunnittelua. Täytyy olla niin sanotusti ajolistat, minkä mukaan edetään. Mutta kun ollaan reagoivia, niin musiikki väistää, jos meillä on sellaista ajankohtaissisältöä, joka vaatii vähän enemmän aikaa käsittelyyn, niin musiikki on se, jota silloin listolta poistellaan.
Jos katastrofi tapahtuu, niin musiikkia ei kuulla välttämättä lainkaan.
Tämäkin on täysin mahdollista.
Minkälaista musiikkia siis? Voiko sitä vielä tarkemmin vähän määritellä? Koska se varmasti kiinnostaa, että mitä sieltä on tulossa.
No pääosin tietysti suomalaista musiikkia, niin kuin Radio Suomi nyt soittaa. Meidän soittolistahan on laaja. Eli me soitetaan nostalgista suomalaisille merkittäviä biisejä, mutta myöskin sitä uudempaa kotimaista musiikkia. Ja joitain ulkomaalaisia mausteitakin. Radio Suomen musiikillahan, paitsi että se on modernia ja nykyaikaista, niin halutaan, että sillä on myös merkitys meidän suomalaisten musiikillisissa muistoissa.
Miten musiikki ja se ajankohtaisuus saadaan sitten tavallaan kätilöityä samaan pakettiin? Onko se jonkinlainen haaste?
Mä en usko, että se on millään tavalla haaste, koska meillä on tosi ammattimaisia lähetysvirtajuontajia, jotka on tehneet kyseistä työtä jo pitkän aikaa. Mun näkemykseni, että musiikki rytmittää sitä lähetystä aika kivasti. 3 tuntia on kuitenkin pitkä lähetys.
Niin, että lähetysvirtajuontajakin kaipaa välillä pientä semmoista hetkeä, että hän voi keskittyä, että mitä seuraavaksi sanoo.
Uskon vahvasti, että myös kuuntelija kaipaa.
Se lähetysvirta, sekään ei nyt välttämättä ihan kaikille ole selvä, että mitä se tarkoittaa. No, selvittäkää nyt sekin vielä, mitä se on.
Joo. Ne on vähän tämmöisiä radion ammattitermejä tietysti, että kuuntelijoiden välttämättä tosiaan tarvii ajatella, että kuunteleeko lähetysvirtaradio vai ohjelmaradio. Nämä on ikään kuin ne kaksi ääripäätä, että ohjelmaradiossa tulee pisteohjelmia, eli vaikkapa viikoittain toistuva joku tietty ohjelma. Lähetysvirtaradiossa on pidemmät ohjelmablogit, siellä on musiikkia ja siellä on tietyt juontajat, jotka tarjoilee sen sisällön. Tässä yksinkertaisesti selitettynä.
Terhi Tammi, miten koko Suomi huomioidaan?
No mehän ollaan luvattu, että koko Suomi kuuluu ja kyllä siinä uudessa Radio Suomen päivässä niin käydään joka päivä, tämä on meidän lupaus, käydään joka päivä eri puolilla Suomea. Kuullaan, jos jossakin jotakin merkittävää tai erikoista tapahtuu, mutta seurataan myös sitä ihmisten arkea eri puolilla Suomea. Tavataan mielenkiintoisia tyyppejä, kuullaan tarinoita ja ollaan mukana ihmisten arjessa niin täällä Pasilanmäellä kuin sitten ihan pohjoisessakin Suomessa. Mutta sen lisäksi me toki seurataan, ollaan läsnä Suomessa joka paikassa ja suomalaisten arjessa, mutta seurataan myös ulkomaan uutisia, ulkomaan tapahtumia. Meillä on käytettävissä koko Ylen aluetoimitusten lisäksi niin koko uutisten laaja kirjeenvaihtaja- ja avustajaverkko ja poimitaan maailman tapahtumista, ilmiöistä tai vaikka puheenaiheistakin ne asiat, jotka me kuvitellaan suomalaisia kiinnostavan ja koitetaan tarjota ne ymmärrettävällä ja mielenkiintoisella tavalla, niin kuin ajantasassakin on tähän asti tehty.
Lähetys päättyy jo kello 13. Päivän politiikkaa ei taida mahtua mukaan.
No kyllä me päivän politiikkaa seurataan. Toki niin kuin eduskunnan täysistuntoja ei pystytä enää täyspainoisesti seuraamaan, koska ne alkaa vasta meidän lähetyksen loppumisen jälkeen, mutta kyllä me seurataan sitä. Haastatellaan päättäjiä tarvittaessa, mutta ennen kaikkea yritetään selvittää ne päätösten vaikutukset ihmisten elämään. Ihan mitä tämä tarkoittaa juuri kenellekin kuuntelijalle. Ja toki seurataan myös politiikan mielenkiintoisimmat kiemurat. Siellähän tapahtuu kaikenlaista. Koitetaan tehdä se, jos ei pystytä tekemään sitä ihan reaaliajassa aikataulusta riippuen, niin tehdään se sitten vähän joko etukäteen tai sitten seuraavana päivänä katsotaan, että mitä tapahtuu.
Ja kyllä, ne vaikutukset näkyy varmaan juuri myös siinä aluetoiminnassa, että katsotaan, että miten ne sinnekin vaikuttavat.
Kyllä, ja sittenhän täytyy muistaa, että Radio Suomen lähetys jatkuu siitä 13 eteenkin päin, ja mehän ollaan kokonaisuudessaan vahvasti uutisen ajankohtaiskanava edelleenkin, että merkittäviä poliittisia käänteitä seurataan varmasti koko iltapäivän ja illan uutistarjonnassa, että tämä lupaus myöskin pitää.
Juuri tuli viesti kuulijalta, joka kirjoittaa, että tosi ikävää ajantasan lopettaminen. No, säästyy aikaa, kun ei jaksa kuunnella höpinäkanavaksi muuttuvaa. Kysyttiinkö lainkaan kuulijoilta, toisin sanoen asiakkailta? Mitäs tähän vastaatte?
No, kyllä mä sanon, että se asiapuheen määrä kanavalla ei vähene. Päinvastoin, että me halutaan levittää näitä hienoja sisältöjä, mitä ajantasan lähetyksissä on tehty, niin laajemmalle kolmen tunnin ajalle, että kyllä se on ihan meidän Radio Suomen ydintehtävää olla reagoiva pääuutis- ja ajankohtaiskanava. Ja ylipäätään koko radion kokonaisuudessa ajankohtaistarjontaahan on lisätty ja just tässä pari viikkoa sitten alkoi Yle Radio Yhdessä uusi ykkösaamu, johon lisättiin musiikitonta ajankohtaispuhetta, että meillä on yleensä tarkoitus myöskin tarjota kuuntelijoille vaihtoehtoja. Jokainen löytäisi sen oman ohjelmansa. Tehdä vähän eri tavalla asioita.
Ajantasassa on ollut näitä kontaktiohjelmia maanantaisin. Pääsevätkö kuulijat jatkossa mukaan?
No ikävä kyllä, tai ikävä, mutta siis ajantasan tämä viikoittainen suoranlinjan lähetys tulee nyt kyllä tiensä päähän, kun ajantasa loppuu, mutta kyllä me pidetään yhteyttä kuuntelijoihin edelleen. Me avataan linjat silloin, kun on sopiva aihe, sopivalla hetkellä, ei säännöllisesti johonkin aikaan viikosta, ja sitten pidetään yhteyttä kuuntelijoihin myös vaikka WhatsAppilla tai muilla näillä somen keinoilla. Seurataan tietysti myös studion tulevia viestejä. Sieltä voi lähettää niitä sieltä kanavan sivujen kautta. Seurataan Twitteriä ja muita sosiaalisen median kanavia, että ei me tänne sulkeuduta kuitenkaan.
Ja mitäs, Jonna, sanot niille kuulijoille, jotka jäävät kaipaamaan asiapuhetta tiiviinä pakettina?
No, tiiviinä pakettinahan asiapuhetta löytyy sitten vaikkapa Yle Areenasta, josta niitä voi kuunnella silloin, kun itselle sopii. Ja myös tämän ohjelman sisältöjä tullaan laittamaan Yle Areena, että sieltä löytyy musiikiton versio. Sen verran vielä haluan tuohon yleisön kuuntelemiseen sanoa, että nyt kun uusi ohjelma alkaa, niin kyllä me mielellään palautetta otetaan vastaan ja kuunnellaan niitä kuuntelijoiden ajatuksia ohjelmasta.
Kuuntelemalla tiedät, ja maanantaina sitten kello 10.02 on uuden aika. Iltapäivän ajantasan lopuksi kuullaan noista sisällöistä tarkemmin. Kiitoksia ohjelmapäällikkö Jonna Ferm ja esimies Terhi Tammi, ja tsemppiä teille.
Kiitos paljon.
Ja iltapäivän ajantasassa kuullaan myös, miten Suomi matkaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, ja puhutaan myös koskettamisesta. Professori Liisa Tainio johtaa tutkimusta, jossa selvitetään, miten kouluissa opettajat ja oppilaat koskettavat toisiaan, minkälainen merkitys sillä on vuorovaikutuksessa nyt ja minkälainen merkitys sillä on ollut aiemmin. Erittäin mielenkiintoinen aihe näin miituu aikaan. Ja iltapäivällä kuulemme myös muutaman muiston ajantasan ja sen edeltäjän matkan varrelta, mutta nyt 11 uutiset.